สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่21สิงหาคม2ปีก่อนกองกำลังของรัฐบาลซีเรียกระทำความโหดร้ายต่อประชาชนที่เมืองกูตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงดามัสกัสจากการโจมตีด้วยแก๊สซารินซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายต่อระบบประสาทมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนจำนวนมากเป็นเด็กและหลายพันคนได้รับบาดเจ็บการกระทำดังกล่าวถูกประนามจากนานาชาติและทำให้สหรัฐขู่โจมตีทางอากาศเป็นผลให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเข้าร่วมโต๊ะเจรจากรอบการทำงานที่เรียกว่า Kerry-Lavrov Framework พร้อมด้วยแรงกดดันจากนานาชาติเป็นปัจจัยให้ซีเรียเข้าร่วมเวทีการพูดคุยเรื่องอาวุธเคมีและนำออกไปจากซีเรียเพื่อการทำลายอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครถูกดำเนินการรับผิดชอบกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนและเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่อยกร่างมติ2235เพื่อที่จะตั้งกระบวนการระบุตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คณะทำงานของหน่วยงานควบคุมและต่อต้านอาวุธเคมีตัดสินว่ามีการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ในเหตุการณ์วันที่21สิงหาคม2ปีก่อนเป้าหมายของภารกิจนี้คือการสร้างแบบแผนร่วมกันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษสแมนธาพาวเวอร์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าก่อนหน้าการผ่านมติ2235ยังไม่มีกระบวนการระบุตัวผู้โจมตีเหยื่อด้วยอาวุธเคมีเธอบอกว่าผู้ที่กระทำผิดซึ่งเคยคิดว่าตนจะไม่ถูกเอาโทษตลอดไปนั้นจะต้องเผชิญกับความจริงที่มาจากหลักฐานของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากมติ2235ในครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพบซากชิ้นส่วนเครื่องบินโดยสารของ Trigana Air ของอินโดนีเซียที่ตกในเขตหุบเขาในจังหวัดปาปัวพร้อมผู้โดยสาร54คนรัฐมนตรีมหาดไทยประจำรัฐปัญจาบของปากีสถานถูกสังหารจากการโจมตีของมือระเบิดพลีชีพพร้อมผู้เคราะห์ร้ายอีก14คนทางการจีนยืนยันว่ามีสารเคมีอันตรายโซเดียมไซยาไนด์ถูกเก็บไว้ในโกดังที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น112คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงสนามบินพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในอินเดียและปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษเรื่องค่ายภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กอเมริกันซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของค่ายเย็บปักถักร้อยนะครับติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียรายงานว่าพบซากชิ้นส่วนเครื่องบินโดยสารของ Trigana Air เที่ยวบิน267ซึ่งตกในจังหวัดปาปัวทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์แล้วรายงานระบุว่าชาวบ้านที่ตำบลบินตางจังหวัดปาปัวเป็นผู้ค้นพบซากชิ้นส่วนดังกล่าวในเขตภูเขาและได้ส่งและทางการอินโดนีเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปยังบริเวณที่พบแล้วนะครับโดยจะเริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตในวันจันทร์เครื่องบินโดยสารของ Trigana Air เที่ยวบิน267พร้อมผู้โดยสาร54คนและพนักงานบนเครื่อง5คนขาดการติดต่อไปหลังจากที่ขึ้นบินเพียง30นาทีจากสนามบินเซนทานีในเมืองจยปุระในวันอาทิตย์มุ่งหน้าสู่เมืองโอซิบิลท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับซึ่งปกติใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีสายการบิน Trigana Air เป็นสายการบินภายในประเทศของอินโดนีเซียและเคยประสบเหตุร้ายแรงมาแล้ว14ครั้งนับตั้งแต่เปิดบริการเมื่อปีค.ศ. 1991และเป็นหนึ่งในสายการบินที่อยู่ในรายชื่อบัญชีดำของสายการบินที่ถูกห้ามบริการในสหภาพยุโรปด้วยขณะที่เครื่องบินใบพัดรุ่น ATR-42-300ที่หายไปนั้นก็เป็นเครื่องที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยหลายอย่างตามรายงานของเครือข่ายความปลอดภัยด้านการคมนาคมทางอากาศนะครับอีกด้านหนึ่งที่ปากีสถานครับรัฐมนตรีมหาดไทยของรัฐปัญจาบในปากีสถานถูกสังหารเสียชีวิตในการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพพร้อมผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆอีก14คนรายงานระบุว่านายชูจากันสดาถูกสังหารที่บ้านพักของเขาในรัฐปัญจาบห่างจากกรุงอิสลามาบัดไปประมาณ100กิโลเมตรพยานในเหตุการณ์ระบุว่ามีผู้คนราว30คนที่อยู่ในบ้านของรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นี้ตอนที่เกิดเหตุก่อนที่มือระเบิดพลีชีพจะเดินเข้าไปแล้วจุดระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังเข้ามารุมล้อมจับตัวมือระเบิดผู้นี้ไว้นะครับผู้คนหลาย10คนรวมทั้งตำรวจถูกฝังใต้ซากปรักหักพังหลังจากแรงระเบิดรุนแรงทำให้อาคารถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ปากีสถานเผยว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกันดาซาได้กันซาดาได้รับคำขู่จากกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีเลชคาอีจางวีหรือ LEJ ซึ่งมักโจมตีสังหารชนกลุ่มน้อยมุสลิมนิกายชีอะในปากีสถานนะครับเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจรัฐปัญจาบได้สังหารนายมาลิกอิชาร์ดหัวหน้ากลุ่ม LGA และรัฐมนตรีกันซาดาเป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดปฏิบัติการสังหารนายอิชาร์ดต่อสาธารณชนนอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทาลิบานและกลุ่มอัลไคด้าด้วยนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบต่อเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อผ่านลำโพงบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่ทหารเกาหลีใต้เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บบริเวณเขตปลอดทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่เกาหลีใต้ใช้การกระจายเสียงด้วยวิธีนี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งปฏิเสธว่าเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นผู้วางกับระเบิดดังกล่าวได้ออกมาประกาศว่าการกระจายเสียงครั้งล่าสุดของเกาหลีใต้ถือเป็นการประกาศสงครามและหากเกาหลีใต้ไม่หยุดการกระจายเสียงนั้นเกาหลีเหนือจะใช้มาตรการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบต่อเกาหลีใต้นะครับความตึงเครียดครั้งล่าสุดระหว่าง2เกาหลีมีขึ้นในช่วงที่เกาหลีใต้กำลังทำพิธีระลึกในโอกาสครบรอบ70ปีการสิ้นสุดการปกครองของญี่ปุ่นบนคาบสมุทรเกาหลีครับขยับไปที่จีนนะครับทางการจีนยืนยันในวันนี้ว่าสารโซเดียมไซยาไนด์เป็นสารเคมีอันตรายได้ถูกเก็บไว้ในโกดังซึ่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนระบุยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หายนะครั้งนั้นเพิ่มเป็น112คนในจำนวนนี้เป็นพนักงานดับเพลิง21คนนะครับขณะเดียวกันประชาชนในบริเวณนั้นก็แสดงความกังวลว่าอาจมีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำของเมืองเทียนจินแต่องค์การสิ่งแวดล้อมกรีนพีชยืนยันในวันอาทิตย์ว่าได้ทดสอบน้ำในแหล่งน้ำหลายแห่งในบริเวณที่เกิดเหตุและไม่พบสารปนเปื้อนเกินระดับปลอดภัยแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ยังขอให้ทางการจีนดำเนินการตรวจสอบมลพิษทางน้ำและทางอากาศอย่างละเอียดก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณชนต่อไปสำหรับรายละเอียดเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัยหลังการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าวไมเคิลบราวน์มาเสนอครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเสนาธิการกองทัพจีนเขตกรุงปักกิ่งเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่ามีการเก็บกักสารเคมีอันตรายมากกว่า100ตันเอาไว้ใน2จุดภายในพื้นที่ที่เกิดเหตุระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้สั่งให้ประชาชนที่อาศัยในระยะรัศมี3กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงอันตรายชายชาวเทียนจินคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชาวบ้านกังวลต่ออันตรายจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่หายไปภายในปี2ปีค่ะแต่อาจจะเป็นอันตรายถึงคนรุ่นต่อไปส่วนชาวบ้านคนนี้กล่าวนะคะว่าตนเองอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดระเบิดค่ะไม่รู้มาก่อนว่ามีคลังเก็บสารเคมีอันตรายอยู่ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะไม่มีใครบอกให้ชาวบ้านรู้เจ้าหน้าที่ทางการจีนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดรุนแรงในท่าเรือเทียนจินเพิ่มขึ้นเป็น112รายค่ะด้านสื่อมวลชนของรัฐบาลจีนรายงานว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ24คนโฆษกประจำเมืองเทียนจินกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเสาะหาตัวผู้สูญหายจำนวน95คนซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง85คนค่ะในขณะเดียวกันนะคะเกิดการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับผู้สูญหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหน้าศาลากลางของเมืองเทียนจินค
่ะ
ชายคนนี้กล่าวว่าเวลาผ่านไปหลายวันแล้วนะคะแต่ยังตามหาตัวลูกชายไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรทางการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ประชาชนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเหตุการณ์นี้ยังไม่ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุของเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ต่อสาธารณชนนะคะในขณะเดียวกันค่ะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของท่าเรือเนื่องจากเทียนจินจะเป็นท่าเรือสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่งเกิดคำถามนะคะว่าทำไมจึงไม่สร้างสถานที่เก็บกักสารเคมีอันตรายในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทางการจีนชี้ว่าบริษัทรุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุระเบิดนี้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการปรับปรุงคลังเก็บสินค้าในปลายปีคริสตศักราช2012เพื่อสามารถใช้เป็นคลังเก็บกักวัสดุอันตรายเป็นการชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนสาเหตุการระเบิดกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ไม่ตรงกันจากบรรดาผู้จัดการของบริษัทและเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำให้ยากต่อการระบุได้ชัดเจนว่ามีสารเคมีอะไรบ้างในคลังตอนที่เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ทางการจีนกล่าวว่าคลังดังกล่าวน่าจะมีสารเคมีอันตรายโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ราว 50,000 ตันตอนเกิดเหตุค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับ จากข่าวโลกนะครับมาที่ข่าวในสหรัฐบ้างมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆในพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ของ NBC ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนต่างด้าวผิดกฎหมายทุกคนจะต้องออกไปจากอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับ NBC ว่าแน่นอนว่าตนจะให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแต่หมายความว่าพวกเขาต้องออกไปจากประเทศนี้สำหรับตนแล้วทางเลือกมี2ทางคือจะมีอเมริกาต่อไปหรือไม่มีประเมินกันว่าปัจจุบันมีคนต่างด้าวผิดกฎหมายในอเมริการาว11ล้านคนที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหาทางการเม็กซิโกว่าอนุญาตให้อาชญากรและนักข่มขืนลักลอบเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายซึ่งตนสัญญาว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะสร้างกำแพงที่ไม่มีใครสามารถเล็ดลอดได้ตลอดแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกในส่วนของนโยบายต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะพยายามยึดแหล่งน้ำมันที่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักครอบครองอยู่คืนมาให้ได้เพื่อตัดแหล่งรายได้ของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีไร้ความสามารถในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและบอกด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วตนคิดว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะหดตัวลงในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เพราะการส่งออกลดลงและผู้บริโภคประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งดูจะเป็นลางไม่ดีสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่พยายามจะผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศพ้นสภาพฝืดเคืองที่ตกอยู่มาเป็นเวลานับ10ปีให้ได้นะคะนักวิเคราะห์มองการไว้ว่าสภาพการจะไม่ดีขึ้นมากนักในไตรมาสที่3เพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและส่งผลกระทบประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาอาศัยการค้าและการส่งออกเป็นหลักสภาพการทั้งหมดอาจทำให้เกิดการคาดหวังอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นอาจเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะในอีกด้านหนึ่งสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนีจะลงคะแนนเสียงวันพุธนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบกับการให้เงินช่วยเหลือกรีซเป็นครั้งที่3หรือไม่เวลานี้สมาชิกรัฐสภาของกรีซเองรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรให้การสนับสนุนข้อตกลงในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เจ้าหนี้รายใหญ่รายหนึ่งของกรีซยังกำลังพิจารณาอยู่โดยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการของ IMF กล่าวไว้ว่ายังมีงานจะต้องทำในเรื่องนี้กันอีกมากกรีซจะต้องมีเงินชำระหนี้ธนาคารกลางยุโรป 3,600 ล้านดอลลาร์ภายในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะและบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับวันเสาร์กล่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทเลคอมของสหรัฐบริษัท AT&T ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่สำนักงานการรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ในการเก็บข้อมูลลับทางอินเทอร์เน็ตและการใช้โทรศัพท์ภายในประเทศนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าบทความดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากเอกสารของ NSA ที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างของ NSA ลักลอบขโมยไปและนำมาเปิดเผยแม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ระบุชื่อ AT&T โดยตรงโดยใช้รหัสแทนแต่อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองหลายรายลงความเห็นว่าเป็น AT&T ส่วนเอกสารที่นายสโนเดนนำมาเปิดเผยในเรื่องนี้มีตั้งแต่ปีค.ศ. 2003จนถึง2013และแสดงให้เห็นว่า AT&T อาศัยกฎหมายและคำสั่งศาลลับ อนุญาตให้ NSA เข้าดูอีเมลนับพันล้านฉบับที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กด้วยโฆษกของ AT&T บอกกับ Voice of America ว่าบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สืบสวนถ้าไม่มีคำสั่งศาลหรือกระบวนการใดๆยกเว้นถ้ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลหรือเวลาเป็นเรื่องสำคัญเช่นในกรณีการจับตัวเรียกค่าไถ่เป็นต้นนะคะทาง NSA แถลงว่าการร่วมมือดังกล่าวช่วยสกัดกั้นแผนของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งและมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในประเทศค่ะขณะเดียวกันเซี่ยวหมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจับมือกับบริษัท Foxconn จัดตั้งโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนแห่งแรกในอินเดียนะคะ Foxconn ยังประกาศการลงทุนอื่นๆในอินเดียอีกด้วยนับเป็นการสนองตอบความพยายามของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่ต้องการจะทำให้อินเดียก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของโลกโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มส่วนของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP จาก 16% ขึ้นมาเป็น 25% ให้ได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทางการอินเดียแถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าพร้อมจะเปิดใช้ท่าอากาศยานที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดแห่งแรกของโลกท่าอากาศยานโคชินอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้อยู่ที่เมืองโคชิซิตี้ในรัฐเคลาราและนายวีเจคูเรียนกรรมการผู้จัดการของท่าอากาศยานกล่าวว่าสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 52,000 กิโลวัตต์แต่ท่าอากาศยานจะใช้เพียง 49,000 กิโลวัตต์ที่เหลือจะมอบให้กับการไฟฟ้าของรัฐเคลารานะคะระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้ที่ท่าอากาศยานแห่งนี้มีขนาด12เมกะวัตต์ซึ่งใช้แผงรับแสงอาทิตย์มากกว่า 46,000 แผงบริษัทวิศวกรรม Bosch ของเยอรมนีเป็นผู้ติดตั้งให้นะคะพิธีเปิดท่าอากาศยานแห่งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานสีเขียวของโลกแห่งแรกนั้นสร้างขึ้นไว้ที่หมู่เกาะกาลาปาโกสในประเทศเอกวาดอร์เมื่อปีค.ศ.2012ค่ะที่ว่าสีเขียวทั้งหมดก็เพราะใช้พลังงานลมเท่านั้นนะคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและคุณผู้ฟังครับขณะนี้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ VOA ไทยได้จัดกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกนะครับโดยได้เริ่มกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายนะครับตั้งแต่ iPad Air iPad Mini Power Bank อีกหลายอันนะครับรวมทั้งของที่ระลึกอื่นๆกว่า200ชิ้นเพียงคุณผู้ฟังคลิกชมคลิปวิดีโอที่เว็บไซต์ของ VOA นะครับ www.voathai.com หรือเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา www.julabook.com และตอบคำถามว่าคุณผู้ฟังเห็นโลโก้คู่ของศูนย์หนังสือจุฬาและ VOA ทั้งหมดกี่อันนะครับเข้าไปอ่านรายละเอียดการเล่นกิจกรรมนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถส่งคำตอบได้มาทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยจนถึงวันที่20กันยายนปีนี้นะครับตอนนี้มีผู้ที่ตอบถูกเข้ามาแล้วหลายคนด้วยกันนะครับจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาอาคารจามจุรีสแควร์ชั้น4ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับช่วงนี้เด็กนักเรียนในสหรัฐยังอยู่ในช่วงปิดเทอม และส่วนใหญ่เด็กๆอเมริกันจึงได้มีโอกาสไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆตามค่ายภาคฤดูร้อนที่มีอยู่มากมายนะครับและรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่างๆก็ได้เสนอค่ายเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กๆและผู้ปกครองได้เลือกตามความพึงพอใจวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วจะพาไปรู้จักและสัมผัสการเรียนการสอนที่ค่ายการตัดเย็บสำหรับเยาวชนที่เขต Fairfax รัฐเวอร์จิเนียครับ
How do you think the class is going, girls? They're having fun.
คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาสังเกตการห้องเรียนการตัดเย็บเบื้องต้นนะคะสำหรับเยาวชนที่ศูนย์สันทนาการ Providence Recreational Center ที่เมือง Falls Church ในรัฐเวอร์จิเนียค่ะซึ่งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักนะคะ
Let the lady get past.
คุณบิลอาลันแห่ง My Last Gift Sewing Institute ซึ่งเป็นบริษัทที่รับว่าจ้างสอนการตัดเย็บที่ค่ายนี้นะคะค่ายตัดเย็บภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่7ถึง12ปีนี้เรียนกันเต็มวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนาน5วันนะคะสนนราคาอยู่ที่380ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
They're doing a backpack right now and they also are learning how to make simple pillows
คุณอาลันกล่าวนะคะว่าสัปดาห์นี้ผู้เข้าค่ายจะได้เรียนการตัดหมอนหลายๆประเภทนะคะตั้งแต่หมอนคอหมอนเหลี่ยมและหมอนกลมค่ะตัดกระเป๋าเป้และก็งานตัดเย็บอื่นๆอีกหลายชิ้นคุณอลันเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีประสบการณ์มานาน35ปีค่ะเขารับสอนการตัดเย็บเบื้องต้นแก่เยาวชนผ่านสำนักงานสันทนาการของรัฐบาลท้องถิ่นค่ะ
Way I show them how to sew buttons on it's a lifetime skill
เขาบอกนะคะว่าทักษะการตัดเย็บเป็นทักษะที่มีประโยชน์ไปตลอดชีวิตนะคะเด็กๆจะสามารถซ่อมกระดุมเสื้อให้คุณพ่อได้เป็นต้นค่ะเรามาคุยกับเด็กๆที่เข้าค่ายตัดเย็บกันบ้างนะคะ
I learned how to sew hereI just find sewing fun.
เด็กหญิงคนนี้บอกว่าเธอเข้าเรียนกับค่ายตัดเย็บนี้เป็นครั้งแรกค่ะและก็สนุกกับการตัดเย็บเป็นอย่างมากและเมื่อโตขึ้นตนเองอยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า
I first saw my grandma sewing and I was like wow that's really cool I think I want to do it.
ส่วนนักเรียนคนนี้นะคะบอกว่าเห็นคุณยายตัดเย็บค่ะและอยากจะทำบ้างเพราะคิดว่าเป็นทักษะที่น่าทึ่งทีเดียวจึงขอให้คุณแม่ส่งตัวเองเข้าค่ายตัดเย็บ
Well I've learned a lot I learned how to make neck pillows normal pillows it'sSuper fun here.
ส่วนเด็กหญิงคนนี้กล่าวนะคะว่าได้เรียนตัดเย็บหมอนคอหมอนธรรมดาและสนุกมากกับการตัดเย็บค่ะเพราะได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ไปในตัว
I'm really excited to make a neck pillow and everything else and I like sewing.
ส่วนนักเรียนคนนี้บอกนะคะว่าได้เรียนทำหมอนธรรมดาและตื่นเต้นมากที่จะได้ทำหมอนคอและงานชิ้นอื่นๆเธอบอกว่าชอบการตัดเย็บมากค่ะทางด้านคุณลีแอนรัสเซลหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมแห่งศูนย์สันทนาการแห่งนี้นะคะเธอกล่าวว่าจำเป็นอย่างมากที่เด็กๆควรเข้าค่ายภาคฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นค่ายอะไรก็ตามค่ะ
It's important for both the parents and the kids. I mean all the parents are going to be working. So it gives kids the ability to learn all different skills.
คุณรัสเซลกล่าวนะคะว่าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญมากเพราะพ่อแม่ต้องทำงานค่ะนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กๆที่จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายในช่วงโรงเรียนปิดไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บคอมพิวเตอร์เลโก้การแสดงนอกจากนี้ยังได้พบปะเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆให้แก่ตัวเองและยังสร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะทั่ว Fairfax County นะคะเด็กๆมีค่ายภาคฤดูร้อนให้เลือกมากกว่า 1,400 ประเภทค่ะแล้วแต่ว่าจะสนใจในด้านใดนะคะตั้งแต่ค่ายทั่วไปซึ่งมีกิจกรรมว่ายน้ำเสริมด้วยหรือค่ายเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นค่ายปั่นจักรยานค่ายการแสดงค่ายตกปลาค่ายกีฬาค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนค่ายคณิตศาสตร์ค่ะ
And of course it's a good sense of revenue as well for the rec center
คุณรัสเซลกล่าวว่าค่ายฤดูร้อนนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนแล้วนะคะยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ศูนย์สันทนาการของรัฐอีกด้วยค่ะเธอกล่าวว่าทางศูนย์ Providence Recreational Center ได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำค่ายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนเกือบ25คนอายุ18ปีขึ้นไปค่ะนักศึกษาเหล่านี้มีรายได้ในช่วงฤดูร้อนเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเป็นทุนการเรียนต่อไปซึ่งนี่ก็เป็นผลดีต่อตัวนักเรียนเองและต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยรายงานจาก Fairfax รัฐเวอร์จิเนียค่ะ
ครับและที่ส่งท้ายไปนะครับจากคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือโลกเครือข่ายอนาคตของอินเทอร์เน็ตของรอฮีมปรามาส 1 เล่มมอบให้เป็นหนังสือที่รวบรวม